VOA
Kun Radio Sagale Americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያ ገጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀል ቀበያ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ዲግደሚሽን ይፍሶ ዶሚቶ ኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ አፋን ሮሞ አመጨርቀባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔቲን ከነን ሰገንታ ገኝ ዮርዶፋ ጅርተን ደገፈቶ ተገኝ ጃለ ተሞ አከሞ ኦልተን ዊጣታ ኦንኮሎጂስ ሰዲ በረኩማ ለማፍ ኩደጃ ከለኮብስ ኢትዮጵያ ቲሞ ፉልባነ ድግደሚ ሰዲ በረኩማ ለማፍ ሰገል ከሱሜ ሳንኬ ሰነራ አኒና ሞዳንዲቲ
ለኮብስናም ካለ ኢሬች ቢሾፍቱ ረትዱ መቴ ደበላዴ ሙጅራ ከገባስ ሞቱማ ተናም ድብቶ ኮዱ መቴ ከገባስ ፓርቲ ሞርሚቱ ተሞናም ድብጃውል በባሮጦ ለንሶራ ለከይቶ ደረሰንቲማ
አኩማ ደጌ ሰን ቆፒን ከኛራ ጉቱማቲ ዱሚንሳ ከለሳ ያነረ ይቻረት ጌጌ ሙለተ ረቲ ፉሌፈታ አገጡምረ ሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራጀን ደጌ ፈቶ ተከኛ አሞዱ አራቲፍ ገረሶራቲን ስንዴ
ለኮብሲናም ካለ ኢሬች ቢሾፍቱ ረትዱ መቴ ደበላዴ ሙጅራ ከገባስ ሞቱማ ተናም ድብቶ ኮዱ መቴ ከገባስ ፓርቲ ሞርሚቱ ተሞናም ድብጃ ኦለ አክታናም ፓርቲ ኮንግረሲ ፌዴራሊስቲ ኦሮሞ ኦቦ ሙላቱ ገመቹ ደፈኖ ፓርቲ ኒሳኒ ገርገራ አራር ገትመቀ ፈቴ ቱቲ ናም ድብጃ አፍቶርባተሚ ሰዴቲ ትዱ መቴ ዋንጀሪ ኩንዱ መቴ ናም ሆገዮ ተፈያቲ ዲፍና ጀርቦ ሙላቱን ሞቱማን ኢትዮጵያ አሞ ለኮብሲናም ዱ መቴ በልና አንቆረቻ ደ ሙጅራ ጀዳ ኦዱንዱ በት ትዴብን ከምካኔ ነሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ናማ ቡሾፍቱ ትዱመቴፍ ጀዴ ቴናርዳ ጀልቀቤ ጋድ ጉያ ሳዲ ላብስ ፓርቲ ሞርሚቱ አሞ ጋድ ላብሱ ቆፋሜቲ ኡማት ዲፋም ጋፈቹ ወያ ጀን አካ ኤሊያ ዱዌፊ ዳባ ቡልቺንሳ ፓብሊሽ ዋት ዩ ፋንድ ጀዱራ ዱባቴቲ ላብስ ሁነኒ ጋድ ቆፍታው እንቀፉ
3 days of mourning have been announced but there's been no dialogue
አከንጀል ጋድ ጉያ ሳዲ ላብሰኒ ማሪን ሂንጀርቱ ወማ ወራና ዮካናሞ ፖሊሲ ኤርገኒ ናም ሂዱ ጅራም ታቲ ጋድ ጉያ ሳዲ ላብሰኒ ኢትጅራ ጀቹ ፈካቲ ጀዱ አክሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጀዱቲ ወራኒ ሞቱማ ራሳሲን ተኮፍነ ጀራ ኡማታ ጄቃ ቱረት ያቺ ከይስ ዱሬ ጀዱ አከዋጅሪ ኦዴፈኖ ሞቱማ ፌደራላ ኤፕስካሌ ባስኬ ሰጀደቲ ሁጂ ወሪ ቢየ ነጋ ደው ቆጴሰቲ ዱረቱ ቆባይቲ ሉቡና ማከዱ ሁንገላፈቴ ጀዱ ኦዱን ገባብዱ ናማ
ከረጋጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ያን ሬቻ ከለሰረቲ ከነሞን ዱመን ለኮብሲሳኒ ደበሉ ሞቱማኒስ ዱበቴጅራ ዳብኒ ሞርሚቱስ ገርመሌ ደበሉሳ ዱበቴጅራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገደጉ ያሰዲ ለብሴራ ዋይከና ሞርሚቶን ጎሩ ኩን ጋአሚቲ ሞቱማን ኡመተ ኢፈማጋፈቹ ቀባ ጀረኒ ዱበታጅሩ ደገፈቶ ተገኛ ከነላልቺ ሱዳን ጃለነን ከንቅንዴስ ተቀብዲ ገረሰነተን ስንደበርሳ
እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔ ራከ ገባሴቲ አያነ ረቻ ቢሾፍቱ ከሰቲ ከለሰ ገገ ፈመረት መቃነ ሞተሉ ቦፊ ደበኒ ከሳ ሃንግቶክ መርሰሪቲ ሐዋሳ ረቲ በኡ የሮጀል ቀበ ከነቲ አፋያኢን መነመሪ በከቡኦተ ኢትዮጵያ ኦቦ አባዱላ ገመዳ ሐረገነ መሳኩ ደለማራ ካሴ ጉያሰ ዲ ጉያ ገዳ ከብዮለሳ ከተውፍ ለብሰን አላባን ቢየቲ ገቡዬ ካንፈኒ ፈመታውኒ ሲብሰሜራ ኢትያና ዱረታን ኮንግረሲ ፌደራላ ኦሮሞ ኦቦ ሙላቱ ገመቹ አከጀደንቲ ለኮብሲ ነሞታ አያነ ሬቻ ረት ከሌሰ ዱማኒ አካን ደበላጅራ
ከንከሌሰ ከይሱኒ አምባዬ ነመሱከነሱ ገደ ጉዳዳ ገደ ይሮ ከምረዩ ከንጫሉ ነሚኑ አርከቲሉ ሜኩኒ ቱ ሞቱማኒ ሰባብ ዳበቱ ጅራቴ ቢይኩኒ ገደ ጉዳ የሮሸኒት ገድቱ ቱሬ amma matti kani do addaddati odefannonu gayejiru walitti qabame ibbajafi torbatami saddit gayera lubbun darbe ega mal gochu dandegna imi mantu namattirufa dubbachun indandamu lubbun kunundumtu namagaddisisa kanateera gamma matti amma dhibba jahaaf torbaatamii saddeet ga'eera haa lubbuun darban.
Warri lubbuun darban kun kan keessaa rasaasaan rukutaman jiru.
Yeroo jalqabame namni rasaasaan rukutamanii du'an keessa jiru. Isa keessaa warra ogeessa fayyaatu gargar baasuu danda'an garuu namni rasaasaan rukutamee du'uusaa hin beenna.
Waa'ee reeffa isaanii firaaf deebisuu wanti beekamu jira?
Reeffi isaanii idduma dhufanitti iddoo tokko tokkotti deemeera. Iddoo tokko tokkotti immoo gargar baasuun dadhabame jira jedhanii nutti warri duukaa bu'anii xiinxalanii nuuf gabaasa godhan. Tokko tokkoon namni keenya baay'ee itti siqee waan gochuudhaaf hin danda'amu. Garuu kana nuyi liikii godhe karaa nama warra kanaaf ho'a qaban karaa sanatti arganneeti. Namni 15 immoo bishaan keessa jira amma ammaatti keessaa baasuun hin danda'amne. Namni dhannee linnee baafna jennaan loltuun amma ammaatti baasuu dhoowwanii hora sana keessa jiru. Ganama kana immoo namni 5 du'aansaa ba'eera jedhanii amma ergi 2020 booddee kan nutti himameedha. Itti dabalatee immoo har'a ganama ka'anii namni mormiidhaaf gaafa ba'ee jedhu warra ba'e irratti dhukaasi godhamee namni 2 immoo du'eera.
Eessatti?
Bishooftuutti. Wanta ta'e kana hundumaaf gadda isaatiif hundumaaf hiriiraan argisiisuu barbaadeeti. Baanaan maaliif baatan ittiin jedhanii warri hidhatanii loltuun 2 keessaa ajjeesuusaa achiitii odeeffannoon nu ga'ee argisiisa.
Lakkoofsa namoota kaleessa du'anii jettan kana attamitti mirkaneeffattansa 200 wayii jettan kan?
Hospitaala kan ba'eedha. Hospitaala infoormeeshinii isaati. Achitti nama rabanneetu namatu kana odeeffannoo isaa akka hospitaala gaafannu godhe kanaan arganne jechuudha. Reeffa argame amma ammaatti 220. Warra achi dhage kun duraan dursanii sakatta'amanii milaaci waan tokko harkatti sibiila utuu hin qabaatin nama harka qullaa iddoo sana galeedha. Nama kanatti dhukaasa kaasuun gaasitti naquun. Kun waanuma barbaachisu iyyuu miti waan sodaachisu achi keessas hin jiru namni harka qullaadha balaa hin buusa jedhamee kan yaadamus miti rasaasaan itti dhukaasuunis kan barbaachisu hin turre.
Mootummaan garuu meeqa du'ee jedha.
Mootummaa biraati odeeffannoon hin jiru amma ammaatti kana kan jedhamu hin jiru. Namarra gaheeraa garuu gara seechitti dhimma isaa qorannee dhiyeessina kan jedhu haala gara biraan nama kanatu du'ee kan jedhu miidiyaa gubbaatti wanti darbe hin jiru.
Sababii kanaan ka'ee Oromiyaa iddoo biroo keessa rakkoon jiru jira?
Yeroo ammaatti iddoo hundumaatti sabatu ka'ee fakkeenyaaf gara Ambootti, Bishooftuu Mataasaatti, Najjoo, Dhiya Wallaggaa, Mandii, Dhiya Wallaggaa, Gimbii, Dhiya Wallaggaa, Shaashmaannee, Lixa Arsiiti jechuudha. Dodolaa, Gadaba Saasaa, Baatuu, Ziwaayi kan jedhamu, Bulee Horaa, Dambidoolloo, Jalduu, Arsii Nagallee, Adaabbaa hamma kana. Rakkinni akka jiruudha sabii sochii akka inni gochaa jiruudha kan namni iddoo adda addaati kan riippoortii nu godhan.
Mormuun jechuudha.
Mormuudhaan hin mormuu saba du'e kana warra du'e kana attamitti teenyaa an jedhu baay'ee bolaa taa'ilii godhee sabi ka'aa jira akka itti tasgabbeessinu iyyuu argachuu hin dadhabne. Ergi namni gaaffii mirgaa gaafatee lubbuu dhaba yoo ta'e jireenyi maaltu jira? Baay'ee rakkina guddaadha gara seechittis attamittiin akka jiraachuun danda'amu baay'ee nutti ulfaata ba'anii galuudhaaf baay'ee nutti ulfaata rakkina guddaadha kan amma sabii keenya keessa jiru Oromiyaa keessa amma akka argite keessa deemee nagaan bu'ee bitee gurguree rakkina walii hiikuu hin dandeenye tokko gara tokkotti adeemuudhaaf baay'ee rakkina. Ammuma amma utuma wajjin haasofnu sandaafaa irratti aadaa filmoon duunaan owwaala irratti uummata ajjiniin rakkina guddaatu jira loltuu ajjiniin jedhu.
Mootummaan guyyaan kun sadan guyyaa gaddaate dhee labseera miti.
Lakkii boo gadda jedhanii waan labsan hin qaban sooshaal miidiyaa gubbaattiti gaddatu ta'a jedhamee ba'e malee mootummaa biraa waan nageenyi hin qabne namni garuu hojiinuma isaa irratti argama.
Haa kan jennu dogoggoraa reefu jennu tokko jira mootummaan kalaabse nama 55 lubbuu dhabee jedha irreechi irratti jechuun 255 jedha gara jalaan isaan deebisa.
Jiraataa magaalaa Bishooftuuf miseensa paartii Koongirasa Federaalawaa Oromoo kata'an obbo Laggasa Taaddasa dhuunfaa kootti reeffa hagamii akka lakkaa'e anatu beekaa jedhanii itti fufanii?
Egaa uummanni hundumtuu gaddamaan liqimsamee ture waraanuma adda addaatu magaalaa keessa yaa'aa iddoo baay'ee namoonni mana isaanii cufataniiru. Anillee xiqqoo iddoo reeffa kana iddoo hospitaala ture achi bo'o. Haalli alaas gaarii waan hin turreef gara mana koottan ol deeme.
Attami lakkoofsi namoota du'anii.
Kana qofaadha jechuutu hin ta'in kana mirkaneeffadhe qofaadha kanan sitti himuu danda'u nama 146 gaheera. kan japon arge ibartik damata nama digdami gramo galgala sadi galchani arre gabare mo nama digdami sadi basaniru amalle basa jiru kana males bu fatale wal khayya dadda tabata khayya kan arrastile resya dadda kan se anede mo de sanor masirita e jerani kan nam kan esabile jiru
e saba sa jiru
addo bolla kimetti umman itina mesana kessa malle sokali basa akajiranita nanno sanakka nam bengenge unno kama torka jira malle mo basa jiranita ga ode manno nakina akabe na monna jiranita kana
lakofse kun kan hospitala bishoftu qofarra argatan male kai do bra indabalo inimmo heddu da jedan Mumichi ministera Ethiopia Haile Mariam Dassalegn kannen lubbuun saani darbeef gaddatti dhagaame maqaa mootummaa saaniin ibsanii jiru. Maatii isaaniifis jajjabina hawwinaa jedhan. Lubbuun nama nagaa ka darbe kanneen ergama badii qabaniin jeeqamsa uumameenii jedhaniiru. Jecha kanarratti kan walii hin galle mormitoonni lubbuu namaa darbeef itti gaafatamaan mootummaadha jedhu. Dhaabbata guutummaa Ethiopiaaf barreessaa ka ta'an obbo Adaanee Xilaahuun lafa amantii uummataatti hidhattoonni dhukaasa banuun gaaza mimmaansu gargaaramuun mormii uummataa obsaan dhaggeeffachuu dhabuun hojii tasgabii eegsisuu gaggeessuu dadhabuun aangawoonni mootummaa waltajjii amantii qabachuuf dorgomuun helikoopterri uummatarraa akka marsu gochuun sirrii miti kanaafis mootummaan uummata dhiifama gaafachuu qabaa jedhan koongirasii federaalawaa oromoos yaada walfakkaataa qaba. Mootummaan garuu balaan kun kadhaqqabe kanneen jeeqamsa kakaasaniin ta'uu ibseera. Waajirri dhimmootii kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa kaleessa ibsa baaseen humnootii dursanii qophaa'an jeeqama kaasuu isaanii ibse lubbuu namaas kan bade jeeqamsa kanaan walirra ejjatanii ta'uu ibsee jira jedha Iskindir Fireew Finfinnee irraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa ayyaana Irreechaa gabaasuudhaaf kanneen achi bobba'anii turan gaazexeessota keessa gaazexeessaan dhaabbata televiziyoona dhuunfaa kan OBS gaazexeessaa Olaansaa Waaqumaa tokko ture. Telefoonaan argadhee dubbiseen jira. Gara sanatti dabarra. Gaazexeessaa Olaansaa kaleessa yeroo ayyaanni Irreechaa Harar Sadii irratti geggeeffametti gabaasuudhaaf akkachi turtedha kan ati dubbataa jirtu. Eeyyama argattee OBS'iif gabaasuuf achi deemte moo akka dhuunfaatti deemte?
Biiroo Aadaa Turizimii Oromiyaa irraa eeyyama akka dhaabbatatti argannetu gabaasuuf deemne. Ana qofa otoo hin ta'in tiimiinuma TV OBS gara nama sagalii ta'utu guyyaa jala bultii sanarraa jalqabne achi turre. Guyyaa sanarraa qabnee aga gaafa amma gochaan sun kan eessaa kun raawwatametti achuman ture. Yoo gochaan sun raawwatamus achuma fuulduruma isaa anis qaamuma sana keessa ture.
Mee gara sanatti deemuu dura sochii gaazexeessotaa naannoo sana ture sirraa hubachuun barbaada. Gaazexeessonni kan naannawa sana turan gaazexeessotuma biyya keessaati moo ka biyyoota alaas turan moo eessa turanii kamitti seenanii maal hojjetaa turan?
Hojii gaazexeessummaadhaaf ayyaana Irreechaa gabaasuu kana qofa miti yoo xiqqaate gara afurii gabaaseera kana dura mootummaa keessan ture dura televizyiinii Oromiyaa nan beeka akkaataan itti gabaasanii haalli barana jiru garuu jalqabuma irraa naa kaanu tiimiin iddoo kana karaa kana dhaqaa karaa kana godhaa lamaan jedhu hin turre akkasumatti waraqaa ittiin socho'an pireesii ta'uu kan agarsiisu nuuf hiranii. Akkasumaan adda adda babbaaneetuma hojjenne iddoo tokkotti qindoofne iddoo tokko qabannee hin turre siin jechuufani. Gaafa gochaan sun raawwatu garuu kan achi ture ani amman arge TV OBS fi kaameraa dhuunfaa namoota qaqqabatanii fi tarii gaazexeessaa Reuters jedhee kana yaadu nama tokkotu kaameraa suuraatti kaasan qabatee achi jiraarraa kan hafe. Gaazexeessonni biyya alaas kan biyya kana keessaas OBS irraa kan hafe ani fuula dura sanatti nam tokko iyyuu nagarre.
Maaliif kun jettee yaadda?
Jalqabumarraa akkanatti fakkaatutti ayyaanni Irreechaa bara kana akka kanaan dura hin turre sababiinsaas guyyaa gaafa sana galgalma jala bultii irraa qabee dhukaasatti ture magaalaa sana keessa gara Irreechaatti kanaan dura kan beekamu abbootii gadaatu dura deemee irreeffate sana booda warri kaan immoo irreeffata. Abbootiin gadaa bara kana bakka lamatti qoodamanii deemanii maaliif akka ta'e anaaf naaf hin galu.
Bakka lama yeroo jettu maal jechuudha?
warri tokko ganama laga iddootti irreeffatani malkaa sadii deemani gruuppiin tokko wal qoodani. Warri tokko immoo guyyaa gara sa'aatii shanii kan deemani abbootiin gadaa Abbayyanaa Sanbatootiin kan durfamu dhumarra deemani. Ganama immoo abbaa gadaa Tuulamaa duraanii kan turanii hayyuun Laggasaa Naga'oo jedhamani ganama bu'anii achi turani. Namoonni baay'ees immoo isaan wajjin deemaniiru. Kan hafan immoo galma tokkummaa abbootii gadaa kan magaalaa Bishooftuu keessa jiru turani. Guyyaa namni adda irreeffannaa yuudhiis adda deeme duubarra deebi'anii dhufanii gochaan suu kanneessaa kunis egga isaan dhufanii boodadha kan raawwatame.
Akka gaazexeessaatti maaliif adda ba'uun abboonni gadaa kun bakka lamatti qoodamuun maaliif ta'e?
Inni kun nuufis baay'ee haaraa ture. Kan nuti galgala kan jala bultiisaatti kan beeknu akkuma wal faana bu'anii quba qabna turre. Maaliif akka adda baasan wanti isaa ifaa miti. Qaxaa wayii keessa jira jedhee yaadan akkasii keessaa tokkotti gaafa yaadu.
Garuu abboota gadaarraas ta'e warra kana qindeessanirraa waan adda baafattan qabdu?
Nuti gaafachuudhaaf yeroo arganne sana booda nuti gareen keenyas baay'ee bittime warri kaanis ijoollee nu jala rukutamanis waan turaniif wanti gaafanne jiru.
Eenyudha kan waltajjii irratti haasaan godhamu sun qindeessaa ture kaleessa yeroo ayyaanni sun geggeeffamu?
Yoo nuti waltajjii sana geessu namni tokko iyyuu hin turre. Ganama isaa kan ijoollee warra gabaasuudha kan gaazexeessota biraarraa akka dhagahetti abbootuma gadaa warra ganama deeman sanatu tasgabbeessuudhaaf yaalanii dargaggeeyyiin iyyaa turanii waltajjii sana irratti akka hin dubbatamne wacaa turanii diddaadhaan kan beekamu harka kana waliin maranii agarsiisaa turanii malee namni biraan turre jiru.
Alaabaan faakkaa waltajjii sana irratti hidhamedha kan dubbatamaa ture. Eenyu kan alaabaa mootummaa achirratti hidhaa ture?
Ani gaafan achi ga'u alaabaan naannoo Oromiyaa fi alaabaan mootummaa Itoophiyaa hidhameetu jira. Gamaa gamanaan waltajjii guddaan tokko tolfameera achirratti iddoo kanaan dura dhaabatan. Kanaan dura muka laaftoo guddaa tokkotti ture waggoota darban keessa. Barana isteejiin irra taa'an baay'ee bal'aa fi kan irra taa'an mijeeffamee tolfameera. Gamaa gamana shiboo waan sana qabee jiru irratti alaabaan gurguddaan lama hidhameetu jira. Ganamuma warruma mootummaatti dheedheeta yaadagaa namni biraa ni dhufu.
Kan namaan atachirra bayi dubbadhu jedhu kan atimmoo bu'i jedhee namatti dubbatu eenyura kan kana qindeessu?
Wanti iyyuu hin turre egaa akkuma siin jedhe baay'inaan dargaggeeyyiidha ayyaana kana irratti kan hirmaatani. Isaan mormiinuma dhageessisuu irraa alaabaan irraa buusaa jedhu yennaa nuti abbootii gadaa sana wajjin gaafa nuti waltajjii sana irratti baanu alaabaa sana buusaa jedhani. Kana booda jeequmsi sun uumamee rasaasni dhukaa'uu jalqabee aarri nama ukkaamsu kan darbatan sun darbatame. Isaan immoo kan agaa uummatni miliyoona lafatti wal ga'e kanatti lafa rasaasni gara tokko hin beekamne kallattii hundaanuu lafa iyyutti lafa. Aarri kallattii namatti darbatamu hin beekne kanatti uummanni ijaan jedhee boollatti namne.
Dhukaasni dhukaasame sun dhukaasa gaazii imimmaansuuti moo dhukaasa rasaasaati moo dhukaasaaleen turan dhukaasa akkamiiti?
Lachuun nuti turanii warri kan aaraas ni ture inni kaanis ture. Akkanatti fakkaatutti nama manichi gahee akka gaazexeessaa tokkotti argetti rasaasa gadi qabanii itti kan itti dhukaasa natti fakkaata. Gara nagarasiin inni wayyaa helikoopterii naannoo sana ture. Iyya sanarraa kan ka'e namni miliyoonaan iddoo tokkotti argamee jiru sun RS jidduutti waan darbatamee fi wal dhiibanii ayyaalaa sanatti nammani. Rasaasni galatti inni tokko'uu fi garaan inni dhiisuun beekamu kallattii hundaanuu dhukaa'aa ture.
Kan jettu rasaasnis dhukaafamaa ture, gaaziin imimmaansus dhukaasamaa ture, helikoopteroonnis marsaa turan kan jedhu kaleessas dhageenyee turre. Helikoopteroonni marsan sun maal godhaa turan?
Ganama irraa barii irraa jalqabanii faanfileetotuma adda addaa kana facaasaa turan helikoopteroonni magaalaa sanarraa.
Faanfileetii sana argitaniitu maal jedha faanfileetiin isaan facaasaa turan helikoopteraan?
Gaarummaanuma ayyaana Irreechaa ibsaa waan yaraan qabanii baay'een isaanii UNESCOtti galmaa'uudhaaf akka jiru waan akkasii kana ibsa.
Yeroo dhukaasni lafaa jalqabame sanatti helikoopteroota sanarraa waan dhukaasame jira waan darbatame jira?
Egaa kana nama waan ofii kootiis innis akka nama tokkotti lubbuu kootiif baqachaan ture. Ani eessa akka dhukaa'eef eessa akka dhiise hin beeku dhuguma dubbachuudhaa fi kallattii hundaatiin waan hundumtuu rasaasni hin dhukaa waan ta'eef ani lubbuu kootti hin baqadheera. Garuu eessa akka dhukaa'e quban qabu akkanatti fakkaatu helikoopterii waan waa gad darbate natti fakkaatu iyyuma sanarraa.
Gara biraa waa'ee eega dhukaasaa booda namoota baqatan immoo haa ilaallu. Ulaan ittiin gara Irreechaa dhufan ulaa tokko ture jedhanii namoonni kaleessas dubbataa turan. Dhuguma ulaa tokko qofaa kan namni ittiin ba'uu danda'u?
Dhugaa dubbachuudhaaf bakki ayyaana Irreechaa sanatti kabajanii kan waggoota darbanii irra bara kana fooyya'aadha jechuun ni danda'ama. Kanaan dura mana guddaa tokko jidduu sana ture lafa baay'ee dhiphaa tokkotti ture sana kaasanii bal'isaniiru. Garuu amma rakkoon isaa maalinni boolla beetirisaa yoo xiqqaate meetira 10 ta'utu fuundura sana jira. Namni immoo gaaddisa mukaatu naannoo sana jira waan ta'eef, muka guddaan naannoo sana jira waan ta'eef muka sana jala dhaabachuudhaaf gara sirratti siqeetu dhaabate harki caalaani.
Gara boolli jiru sanatti jechuudha?
Gara boolli jiru sanatti waraanni immoo gara silaalaatti bal'aan jiru namni illee yoo xiqqaate kufeellee bahuu kan itti danda'u du'aansaallee haala gaariin argamuu danda'u kan immoo kan xiqqeessuu danda'u qabatanii dhukaasanii aara sana waan ta'eef baay'inaan gara sanatti siiganis jechuudha.
Garritti dhukaasni dhukaasame gara boolla sanaati miti gara biraarraati jechuudha.
Waltajjii qophaa'ee jiru sanarraa dhukaasame gati.
Kanaafi namni kan inni itti fiigee gara boollaatti jechuudha.
Gara boolla sanaatti fiigame.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kun itti fufa bornu hordofaa jennaa. Gama biraatiin ayyaanni Irreechaa kaleessa danqamuusaa fi miidhaan dhaqqabuu hordofee naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin ka'uusaa hoogganaan paartii mormituu dubbatanii jiru. Mootummaan mormii kana haaluu dhabaataniyyuu kan paartiilee kan qaamota farreen nageenyaati jechuudhaan dubbatanii tujubee waan qindeessitti qabdi kunooti.
Ayyaanni Irreechaa kaleessa danqamuusaaf miidhaa dhaqqabettaansuudhaan naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti mormiin ka'uusaa hoogganaan paartii mormituu tokko dubbataniiru. Aangawaan mootummaa tokko immoo gocha kana utuun haaliin hojii farreen nageenyaatii jedhan jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa gabaaseera. Waggoota hedduudhaaf akkuma baratame kaleessa magaalaa Bishooftuu keessatti kabajamuuf ka ture ayyaanni Irreechaa kan inni xumurame karaa hin eegaminiin ture. Ayyaanni sun kan geggeeffame mormii mootummaa irratti dhiyaataa tureef sanaan wal qabatee baduu lubbuu namoota hedduu qaamaa hir'achuudhaan akka ta'e sabaa himaalee biyya keessaa qabee hanga sabaa himaalee sadarkaa addunyaa beekamoo ta'aniin hamma har'aatti gabaasamaa jira. Ittaanaa durataan Koongirasii Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti miidhaa guddaan kaleessa raawwatame haala hamtuu kabiroo dhaqqabsiisee jira. Oromiyaa gama dhihaa akkasumas Oromiyaa Waaltaa keessa kanneen jiran magaalaalee adda addaa keessatti hiriiraawwan mormii geggeeffamaa jiru jedhan.
Amboo,
Najjoo, Mandii, Gimbii, dhihaa Wallaggaa achi immoo Sandaafa keessatti haatiif ilmi du'anii sirna awwaalchaa irratti uummati achi ennaa deebi'u hiriira geggeesseen walitti bu'iinsi uumamuu nutti himamee jira jedhan. Aadaa Bargaa, Meettaa Roobii, Shaashamannee, Baatuu, Bulee Horaa, Dambidolloo, Jalduu, Arsii Nagallee, Adaabbaa, Dodola, Gadab Asaasaa keessatti uummati mormii isaa dhageessisaa oolee jedhaniiru. Obbo Mulaatuun akka jedhanitti kan lubbuun isaanii darbee sirni awwaalcha isaanii har'a Sandaafaa keessatti raawwatame haatiif ilmi ayyaana Irreechaa kabajuuf bishooftuu dhaqanii ka turani. Ittaanaa koomishinarri koomishina poolisii naannoo Oromiyaa Obbo Soorii Dinqaa har'a waaree booda ibsa kennaniin naannolee Oromiyaa adda addaa keessaa har'as dubbii tuttuqachuu jiraa jedhan. Kanas innaa ibsan waajjiraalee gandaa gubuu kan fakkaatan hojiin farra nagaa hojjetamaa jira jedhaniiru. Obbo Mulaatuun akka jedhanitti walumaa gala uummati aariisaa ibsaa ka jiru hojii dhaabuuf daandii cufuuf kan kana fakkaataniinii jedhan. Amboo irratti konkolaattonni hangi tokko gubamuun natti himameeraa jedhu Obbo Mulaatuun. Akkuma kanaan naannolee Obbo Mulaatuun jedhan keessaa Amboo, Dambidolloo akkasumas Bishooftuutti bilbilee jiraattota dubbiseen ture kan Ambootiin jalqabne.
Magaalaa Amboo keessatti guyyaa kaleessa naannoo sa'a 7 walakkaa sa'a 8 kaase naannoo Totaalii yookiin Moobilii naannoo jedhamutti daandiin cufamee ture.
Maaltu cufe daandii?
Hojjecha mootummaan uummata qulqulluu naannoo Irreechaa irratti naannoo Bishooftuutti geggeessa irratti ka'uudhaan uummanni bahee daandii cufee kanumarraan ka'uutiin immoo yoo uummanni wantoota adda addaa irratti tarkaanfii fudhateera.
Tarkaanfii yeroo jettu?
Tarkaanfii isaan dura fudhatanii mana kaabinee tokko gubanii. Tarkaanfii lammaffaa immoo yoo konistiraakshinii wayii kan ijaarsa wayii ijaaraa jiru jira. Qabxiin qabeenyummaa isaa kan Tigraay kan ta'e meeshaa inni itti lafa qoqqorsiisu kan doozarii tokko motorri ijaa gubateera.
Kaleessa kun.
Akkasumas immoo yoo bakki meeshaan irraa rabsamu kan mootummaa kan ta'e Jinaad Amboo biraanchiin akka jirutti hojii ala taasiseera uummanni.
Har'oo maaltu ta'e?
Har'a immoo yoo ganama naannoo sa'aatii 4:30 walakkaatii eegalee dhukaasatu ture magaalaa keessatti akkuma kaleessa daandiitu cufame. Naannoo Abbabeetti olitti daandiin cufameetu.
Abbabeetti kun eessa?
Abbabeetti hoteelii jechaan Abbabeetti Mattaafaraa beekama Amboo keessatti Abbabeetti hoteelii naannoo buufata konkolaataatii olittidha. Naannoo Araadaatti namni wayii ajjeefameera namni tokko.
Rasaasaan dhaamee moo?
Rasaasaan dhaamee. Ammas immoo kun ammas amma yeroo naan bilbiltee naannoo duwwaa ijaa keessaa ijaa sagaleen dhaadannu dhageessamuuf naannoo magaalaa turre ammammoo as darbee naannoo Addis katamaa jedhamutti ammas dhaadannu dhageessaa jira uummanni.
Maali dhaadannoon isaanii?
Dhaadannoon isaanii Oppidiyoon gayaa kana bula Oppidiyoon bittuu ajjechan uummata Oromoo uummata qulqulluu irratti gaggeessame ammas akka nurraa dhaabatu nuun ofiin of bulchinaa jedhu.
Amma magaalaa Amboo keessa sochiin jira maal fakkaatti magaalattiin?
Magaalittiin qullaa jirti sochiin tokko hin jiru uummanni keessaan karaa keessaa gurmaa'eeti kan magaalaa kan daandiitti ba'u yaalu daandii akka jirutti federaalaas uummanni sirra deddeebi'a. Kanuma kanaan malee magaalaa keessa sochiin hin jiru hoteelonni cufaadha baajaajiin hin jiru wanti hin jiru. Waajjiraaleen hundi cufamoodha waajjirri tokko waajjirri saaqameeru hin jiru.
Dambidoolloo keessatti kaleessa haaluma. Gochaa suukkaneessaas uummata Oromoo irratti raawwate ayyaana Irreechaa ilaalchisee waan irratti raawwatee fi dhumaatiin uummata Oromoo sana mormuu irratti kan ka'e ijoolleen hiriira mormii dhageessisnaa kan jedhu yaadanii turanii kan ka wal qabatu konkolaataa yookaan magaazii akka malee magaalaa keessatti waamanii magaalaa sanaan guutame jechuudha. Kanaan jeequmsi jedhamee jira sagalee dhukaasaa hanga manni naawwii gaggeeffamee ture beektaa.
Eeyurratti dhukaasu?
Uummatuma bakka nama lama sadiis gruuppiidhaan yoo deemte dhukaasa irratti dhukaasu manatti nugashuu nama fakkeenyaaf barnootaan seenaa ganama mana barumsaa yeroo deemutti leenjii wayii ture jedhamee ture kan barattootaa wayii gaafachi deemu barattoonni achi leenjiidhaan kan walqabu dhufaniiru bakkeedha dhukaasi jira dhibiin amma mana barumsaa balbalaatti dhufee nukaatisan waan dhibu. Tasgabboomnee baane gatii gara seentirii deemne nukurkursanii hanga mana dirasiitti mana keessaatti deemne waan jiru mana keessa namoota ol naqaa turan jechuudha ganda ganda garee keessallee seenaniiti. Matalaakaa yookaan agaazii warra jedhaman sanaadha.
Maaliif dhukaasu namas maaliif manatti dacha'a namaan jedhu?
Mormii sanaaf akka hiriira bahu sodaa jedhuudha kan ka'eedha beektaa ijoolleen sagalee mormii dhageessisnaa waan jedhu yaadda'aniiti.
Hojiin hin turree waajjiraaleen mootummaa banaan turree har'a?
Ganama banamee ture hojiin kamiyyuu ganama suuqinis akkasuma manni hojii kamiyyuu banamee ture akkasuma naannoo saatii afuritti dhufaa jiranii isaanuma wanti dhibu nama kurkursanii maan jedhu isaanumaadha kan hin tiriireessa haala kana kan jeequmsa uume isaanumaadha. Haalli jiru dhukaasa waan ta'ee fi ati lubbuu kee obbaasuuf jecha baqatta baqa seerri hin jiru naas bakkeetti duudhaas namni nama gaafatan jiru yoo akkasi ajjeessa seera waan hin gaafanneef namni lubbuu isaa obbaasuun dirqama ta'a waan ta'ee fi gara manaatti baqatee gale.
Bishooftuu keessatti har'a hiriira ba'aniitu ijoolleen namni maleedhaa keessa jiru nuufaa gadhiifamu ijoolleen warri reefi isaaniis achi keessa jiru nuufaa ba'u jiranii kun akkasitti aadannoo ageessaniinnaan warra gaazii fuudhaniitu xiifiman nama sadii ajjeessan.
Har'aa kun.
Har'a saatii lama walakkaa irratti.
Ganama.
Inni kaleessaa sinan qatee turanii. Teetiidhaan dhahanii isa kaan immoo kan reebanis jiru kan baqatees jira kan hidhamees jira.
Namooti du'an kun namoota akkamiiti ijoollee dargaggoota?
Ijoollee dargaggoota nama keenya ijoollee Oromooti.
Sochiin magaalatti keessa jira.
Hundiyyuu cufaadha kan mazagaajanis wajjii barnootas hundinuu cufaadha daldalis namni daldalu hin jiru makiinaan immoo kan deemu kan Addis Ababaa deemu malee taaskimtuu badaan jiru amma. Ijoolleen chaayinoota faabirikaa chaayinaa keessa hojjettu minyaan hin nyaannu jedhaniitu warra misaara sa'aatii laagana irratti minyaan hin nyaannu jedhanii isaanis ba'anii amma kunoo dhiira mannaan argee isaan wajjin tiriichaan ture isaanis immoo hirara ba'anii gara Zuqqaalaatti gadi bu'an.
Zuqqaalaan kun magaalaa keessa?
Magaalaa Qixxalamaan.
Bishooftuu keessatti haala uumame jedhame waajjira poolisii biraa adda baafachuuf gara ittaanaa komaandara poolisii Bishooftuu Taarikuu Wubaayyootti bilbileen ture.
Hinjiru dhukaafi dhukaafame hin jiru boolla qileetu jira boollatti qileetti kan namni namnee dhume baay'ina isaaniirraa kan ka'eeni malee dhukaafi dhukaafame hin jiru.
Isa kaleessaa iyyuu miti har'a ijoolleen hiriira mormii ba'anii mormii dhageessisaa nagaadhumatti oolee magaalaan har'a.
Nagumaan oolee nagumaan jirra kan kaleessa uumanni boollatti kufe malee oomishas akka hin jiru.
Naannaa Zuqqaalaatti waan ta'e uumame hin jiru nammee rasaasi dhuka'es ijoolleen.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa qophii booritti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.